Θα διαβάσουμε ένα εδάφιο από τις Πράξεις των Αποστόλων και κατόπιν κάποια άλλα εδάφια από την Γένεση. Στη σελίδα 91 μπορείτε να το δείτε από μέσα. ΚΖ κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων και 20 εδάφιο. Και επειδή δια πολλών ημερών δεν εφαίνονται ούτε ήλιος ούτε άστρα και χειμών βαρύς επέκειτο, πάσα ελπή σωτηρίας αφηρείτο πλέον αθυμών. Αυτό όλο το κεφάλαιο βέβαια το έχουμε διαβάσει όλοι μας πιστεύω, και πρόκειται για το ταξίδι του Παύλου στη Ρώμη με αδραμητινό πλοίο, το οποίο καθώς είναι σε απόπλουν, δυστυχώς πέφτει, αν διαβάσετε λίγο παραπάνω, στον Ευροκλείδωνα, σε ένα τυφώνα. Μη αναμενόμενο βέβαια, έτσι. Πήγαινε στο ταξίδι του και ξαφνικά σηκώνεται τρικυμία. Και το πλοίο πρόκειται να καταστραφεί. Έκαναν προσπάθειες οι ναύτες, πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά φυσικά δεν μπόρεσαν να φέρουν το πλοίο υπό την κυβέρνησή τους, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά την όλη πορεία αυτού του πλοίου. Τελικά καταστράφηκε, αλλά σώθηκαν οι ψυχές αυτές που ήταν πάνω στο πλοίο μαζί και ο Παύλος. Αγαπητοί αδελφοί, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλές φορές συμβαίνουν διάφορα στη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και πολύ περισσότερο στη ζωή χριστιανών. Μπορεί να μην ταξιδεύουμε με πλοία, να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο, και να μην έχει συμβεί κάτι παρόμοιο σε εμάς, αν και κάποιοι από εμάς μπορεί να έχουν εμπειρία με κύματα, όπου ο Κύριος φρόντισε έτσι ώστε να παραμείνουμε ζωντανοί. Αλλά συμβαίνουν τόσα πολλά, πάρα πολλά. Και στον κόσμο συμβαίνουν και σε εμάς συμβαίνουν. Μπορεί να είναι μια ξαφνική αρρώστια. Ο δικός μας ο ουρανός να είναι σκεπασμένος από μια ξαφνική αρρώστια, που σου ανακοινώνεται ξαφνικά και λες και τώρα. Μπορεί ξαφνικά να έχεις χάσει τη δουλειά σου. Ή μπορεί κάπου να είχες ένα ατύχημα. Ξέρετε, όταν φύγανε δεν υπήρχε αυτή η πρόβλεψη, και ειδικά την εποχή εκείνη, αν και σήμερα οι προβλέψεις μερικές φορές δεν είναι και τόσο ακριβείς. Δεν θα περίμενε κανείς ότι θα έφταναν σε αυτό το σημείο όπου δεν θα φαίνεται τίποτα στον ουρανό. Και ειλικρινά υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που δεν υπάρχει φως πουθενά. Πουθενά. Σαν να φαίνεται ότι τίποτε δεν πάει καλά. Μπορεί σε μια εκκλησία, για παράδειγμα, να μην κινείται το Πνεύμα το Άγιο, να μην περνάει κάποιος από την πόρτα και να μπει μέσα. Και να υπάρχει αυτή η προσπάθεια. Τι φταίει, τι συμβαίνει. Ήλιος πουθενά, τίποτα. Και βέβαια εδώ υπήρχε και μεγάλη ταλαιπωρία. Προσπάθησαν, ρίξανε τα σκεύη, καθώς διαβάζουμε τα σκεύη του πλοίου. Αλλά μέσα σε όλο αυτό, άμα διαβάσουμε παρακάτω, εμφανίζεται ο άγγελος του Θεού και υπόσχεται στον Παύλο ότι πρόκειται να σωθεί και αυτός και το πλήρωμα του πλοίου, όλο το πλήρωμα. 276 λέει στο 37 εδάφιο. Και τόσοι ήσαν που σώθηκαν όλοι. Και τους δίνει την οδηγία να φάνε, γιατί δεν είχαν φάει, και βέβαια με ποια όρεξη να φάει κάποιος όταν έχει προκύψει πρόβλημα, και το πρόβλημα αυτό φαίνεται άλυτο και μάλιστα δεν υπάρχει μέλλον. Θα έλεγε κανείς ότι όλοι εκτός από τον Παύλο ήταν απελπισμένοι, τέλος πάντων. Και καλά αυτοί οι οποίοι ήταν, άλλοι μεν Ρωμαίοι στρατιώτες και άλλοι κρατούμενοι, αλλά τα παιδιά του Θεού, είναι δυνατόν να χάνουν την ελπίδα τους και την πίστη τους? Αν θέλετε, είναι δυνατόν να απελπίζονται και να λένε πάει ο Κύριος τώρα με ξέχασε, τι θα γίνει τώρα και τώρα τι κάνουμε? Αγαπητοί αδελφοί, συμβαίνει πολλές φορές ο άνθρωπος να βρίσκεται σε πολύ δύσκολες στιγμές, να περνάει πολύ δύσκολες στιγμές. Ένα ωραίο παράδειγμα της Παλαιάς Διαθήκης είναι στη Γένεση. Αν θέλετε γυρίστε να τα δούμε κάποια εδάφια μέσα από εκεί και θα ξανάρθουμε σε αυτό που λέγαμε. Στο λάμδα ζήτα κεφάλαιο στη Γένεση, για να μην το διαβάζουμε όλο, θα διαβάσουμε κάτι μετά. Ο Ιακώβ αγαπάει τον Ιωσήφ, του φτιάχνει τον ποικιλόχρωμο χιτώνα, τον χαρίζει, τον δίνει και γι' αυτό το μισούν οι αδελφοί του. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Βλέπει και αυτά τα ενύπνια που στο μένα ένα τα δεμάτια περιστρέφοντα προσκύνησαν το δικό του το δεμάτιο στην πεδιάδα και επίσης τα άστρα γύρισαν και προσκύνησαν αυτόν. Δηλαδή ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα και μάλιστα είπαν αυτοί βασιλεύς, λέει, θα γίνει σε εμάς, του είπαν και τον μίσησαν γι' αυτό. Δηλαδή θα σε προσκυνήσουμε κιόλας. Και αφού λοιπόν συλλαμβάνουν το σχέδιο, τον πιάνουν και τον ρίχνουν σε ένα λάκκο. Στο 23 εδάφιο λέει, ότι λοιπόν ήλθε ο Ιωσήφ προς τους αδελφούς αυτού, εξαίρισαν τον Ιωσήφ το χιτόν αυτού, τον πήραν το χιτόνα, τον ποικιλόχρον, τον επ' αυτόν, και λαβώντας αυτόν έριψαν στο λάκκο. Ο δε λάκκος ήταν κενός, άδειος, δεν είχε νερό. Πέσε μέσα. Όλα μια χαρά, θα έλεγε. Αγαπημένος του πατέρα, σφαχτά υπάρχουν, φαγητά υπάρχουν, θαλπορή υπάρχει, τα πάντα υπάρχουν. Ξαφνικά, τι έγινε? Είναι όπως πας σε ένα ταξίδι και όλα πάνε μια χαρά και κάποιος σου πετάγεται στον δρόμο και σαν χωρίς να φταίσει. Πας σε ένα ταξίδι, σου σκάει το λάστιχο και σε βγάζει από την πορεία σου. Καθυστερείς μια-δύο ώρες. Τι συμβαίνει άραγε? Και μερικές φορές ο άνθρωπος πράγματι χάνει το κουράγιο του, χάνει το θάρρος του. Τον έχουν ρίξει λοιπόν σε αυτό το λάγο χωρίς νερό. Κάτσαν να φάνε και αναβλέψατες, λέει, είδαν και ειδού συνοδεία Ισμαηλιτών ήρχε το από Γαλάδ, μετά των καμήλων αυτών φορτωμένων αρώματα και βάλσαμων και μύρων και πορεύοντων αφαίρεσαν αυτά κάτω στην Αίγυπτο. Και είπε ο Ιούδας προς αδελφούς τους αυτού, τι σε ωφέλει αν φωνεύσουμε τον αδελφό μας και κρύψουμε το αίμα αυτού, γιατί είχαν σκεφτεί να το κάνουν αυτό. Ας το πουλήσουμε στους Ισμαηλίτες, λέει, τουλάχιστον να σωθεί η ζωή του. Και ας μην βάλουμε τα σκύρας μας από αυτόν, διότι αδελφός μας είναι, σάρκα μας είναι και υπήκουσαν οι αδελφοί. Και πράγματι, ενώ διέβαιναν, διαβάζουν παρακάτω οι Μαδιανίτες, οι έμποροι, ανέστηναν και ανεβίβασαν τον Ιωσήφ εκ του λάκου και πώλησε τον Ιωσήφ για 20 αργύριες του Ισραηλίτας. Φανταστείτε πώς αισθανόταν εκείνη την ώρα ο Ιωσήφ. Θα λέγαμε θαμμένος κι άθαυτος, ε. Τα ίδια του τα αδέλφια να συλλάβουν αυτό το σχέδιο της εξόδωσης του. Είναι δυνατόν? Και λες, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα? Αυτό θα πει. Πάει, χάνομαι. Το είπε, δεν το ξέρουμε. Αλλά σίγουρα δεν ένιωθε καλά. Σίγουρα πίστευε στο Θεό. Και βέβαια διαπιστώνεται ότι ήταν σταθερός στη σχέση που είχε με το Θεό. Και το βλέπουμε παρακάτω. Το βλέπουμε όταν η γυναίκα του Πετεφρή του κάνει την πρόταση για απιστία μαζί της και εκείνος δεν το δέχεται. Πώς θα δεχτώ κάτι τέτοιο, της είπε, να αμαρτήσω ενώπιν του Θεού, του Κυρίου μου? Παρακάτω το βλέπουμε αυτό, αλλά θα το δούμε και μετά από λίγο. Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο ερωτηματικό πολλές φορές και στη ζωή των χριστιανών αλλά και στη ζωή πολλών ανθρώπων. Και αναρωτιόνται ορισμένοι και λένε, καλά, πού είναι ο Κύριος, που λένε οι άνθρωποι, πού είναι ο Θεός? Μας λένε ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχει. Εγώ λέω, τώρα γιατί είμαστε σε αυτήν την κατάσταση? Και έρχεται ο διάβολος, ο ψεύστης, να πει ότι ο Θεός δεν μοιάζεται. Ενώ αντιθέτως η Γραφή λέει, μοιάζεται για μας. Και όχι μόνο μοιάζεται για μας, αλλά μοιάζεται για όλο τον κόσμο. ένα σπουργίτη να πέσει, αν δεν το έχει προστάξει ο ίδιος να πέσει, μας λέει ο Χριστός, δεν πέφτει. Άρα νοιάζεται πάρα πολύ για σένα και για μένα. Και την ώρα που δεν υπάρχει ο ουρανός λαμπρός, δεν υπάρχει ήλιος, δεν υπάρχει τίποτε και τη νύχτα δεν υπάρχουν άστρα. Ακόμη και τότε, ναι, ακόμη και τότε, και αν διαλύεται το πλοίο του Παύλου, ναι, ακόμη και τότε. Τώρα που είμαι άρρωστος και έχω 39,5, ναι. Τώρα που μου λένε ότι έχεις και δεν έχεις 10 χρόνια ζωής, ναι. Μα τώρα που συνέβη και αυτό στο σπίτι μου, τώρα αυτό που συνέβη και στη δουλειά μου, πώς είναι δυνατόν? Κάτι τέτοιο μπορεί να είπε και ο Ιωσήφ. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, αυτό που θέλουμε να καταλάβουμε απόψε και πιστεύω ότι μας το δίνει ο Κύριος είναι μετά από ένα χειμώνα πάντοτε επακολουθεί η άνοιξη. Μετά από μια μπόρα έρχεται ο ήλιος και βγαίνει. Μετά από αυτές τις δύσκολες στιγμές που βρίσκεται στο λάκκο που τον πουλάνε για 20 αργύρια τα 11 αδέλφια του, έρχεται η ώρα που πραγματικά ο Θεός φαίνεται δυνατός. Την ώρα που το πλοίο παλεύει με τα κύματα και είναι οι 276 Παύλο, μαζί με τον Παύλο επάνω, εκεί είναι ο Θεός. Δεν έφυγε, δεν απομακρύνθηκε, όπως δεν απομακρύνθηκε και από τους τρεις παιδες, Μισάχ, Σεντράχ και Αβδενεγό, οι οποίοι είχαν πάρει την απόφαση να μην προσκυνήσουν την εικόνα του βασιλιά της Βαβυλώνας, του Ναβουχοδονόσορα. Όχι, δεν θα προσκυνήσουμε την εικόνα σου. Και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα μας ελευθερώσει. Και μέσα σε αυτό το σκοτάδι, μέσα σε αυτές τις δοκιμασίες, πάντοτε θα υπάρχουν προτάσεις και θα υπάρχει και ένα σχέδιο εναντίον του σχεδίου του Θεού. Θέλησαν να σκοτώσουν τους δεσμίους που ήταν στο πλοίο. Αλλά ο αρχηγός εκεί είπε όχι, ήθελε να διατηρήσει τον Παύλο και ήταν ανάγκη να εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού. Η πρόταση στον Ιωσήφ έγινε από τη γυναίκα του Πέτερφρη. Ήταν η φωνή του Σατανά, η οποία έρχεται και σου λέει τώρα πες σε αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μαχηθεί ο άνθρωπος στη μάχη αυτή που είναι ανάγκη για να μπορέσει να γίνει και της? Μόνος του μπορεί? Πόσοι άνθρωποι χάνονται διότι βρίσκονται μέσα στο σκοτάδι και δεν βλέπουν πουθενά φως? Δεν υπάρχει μία παρηγορητική κουβέντα, δεν υπάρχει μία φράση που θα τους πραγματικά θα τους ανορθώσει και να τους πει ότι δεν χάθηκε η ελπίδα. Μέσα λοιπόν εδώ σε αυτό το σκοτάδι έρχεται η φωνή του Θεού. Όπως ήρθε η φωνή του Αγγέλου στον Παύλο, έτσι ήρθε και η φωνή του Θεού στον Ιωσήφ μέσα από τη φυλακή, όταν μπόρεσε και εξήγησε τα όνειρα των φυλακισμένων αυτών αξιωματούχων της αυλής, θα λέγαμε, του Φαραώ. Του μίλησε ο Θεός πολύ καιρό μέσα στη φυλακή που τον έριξαν, γιατί τον έριξαν αδίκως. Σκοτάδι, πουθενά φως, από πουθενά, τίποτε. Τόσος καιρός, ναι, τόσος καιρός. Τέτοια ταλαιπωρία, τέτοια ταλαιπωρία. Παιδιά, θα πέσετε στο καμίνι. Δεν σας νοιάζει? Όχι, δεν μας νοιάζει. Αν μας ελευθερώσει ο Κύριος, καλός. Διαφορετικά, ας πεθάνουμε, ας καούμε. Έχουμε πάρει την απόφαση του θανάτου. Έχουμε σχέση αγάπης με τον Θεό. Αν ο Κύριος επιτρέπει κάποιες καταστάσεις στη ζωή των ανθρώπων και μάλιστα των πιστών, έχει κάποιο σχέδιο. Άρα να περιμένουμε κάτι θαυμαστό που θα κάνει ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, διότι ενδεχομένως να περνάμε αυτή τη στιγμή μία ερυθρά θάλασσα. Και δεν λέω σαν άτομα, μπορεί και σαν εκκλησία, μπορεί και σαν οικογένειες. Αλλά να θυμόμαστε ότι η απέναντι όχθη δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Το χέρι του Θεού όταν ερχόμαστε σε αδιέξοδα είναι μαζί μας. Όπως και αυτή την ώρα που καθόμαστε, το χέρι του Θεού είναι δυνατό. Το πιστεύουμε αυτό? Με ένα του λόγο μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά δεν έχει και κανένα νόημα εάν ο άνθρωπος τελικά πάει στον Πατέρα Θεό, αφήσει αυτό το μάτιο κόσμο. Σημασία έχει ότι θα πάει και θα είναι στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και ο αγώνας είναι να περάσουμε από τη στενή την πόρτα. Ένας αγώνας να παραμείνουμε στην πίστη, αγαπητοί αδελφοί, στην πεποίθηση ότι ο Χριστός είναι αυτός που ενεργεί μέσα στη ζωή μας και να θέλουμε να κάνουμε το θέλημά Του και να μπορούμε να κάνουμε το θέλημά Του. Παλεύουμε. Παλεύουμε με τα όπλα της δεξιάς και της αριστεράς μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και θέλω να πιστεύω ότι εκείνη την ώρα που το γράφει έχει στο νου του το Ρωμαίο στρατιώτη, ο οποίος στα δεξί χέρι συνήθως σήκωνε τη ρομφαία, αυτή η οποία πραγματικά ήταν επιθετική και κατατρόπωνε τον εχθρό. Και ο λόγος του Θεού είναι αυτός που κατατροπώνει τον εχθρό. Εμείς την εικόνα σου δεν πρόκειται να την προσκυνήσουμε, λέμε αυτή τη στιγμή, αλλά ο Κύριος πιστεύουμε ότι θα μας ελευθερώσει. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού και επιτιθέμεθα στον εχθρό με τον λόγο του Θεού. Πέσε από αυτό το πτερίγιο του ναού κάτω, και γιατί έχει πει, λέει, ότι θα προστάξει τους αγγέλους, είπε στον Χριστό, να σε σηκώσουν μες στην έρημο. Μες στην έρημο είναι ο Κύριος, για να μην προσκόψει σε λίθο το πόδι σου, λέει ο λόγος. Αγαπητοί, τον πολεμάει με λόγο ο Χριστός. Τον πολεμάει με το λόγο του Θεού. Δεν θα πειράξει, Κύριε, τον Θεό σου. Είναι γραμμένο. Είναι ανάγκη λοιπόν να θυμόμαστε ότι στο ένα χέρι κρατάμε το λόγο του Θεού, τη μάχαιρα του Πνεύματος, και στο άλλο χέρι τα αριστερά είναι η πίστη μας, η ασπίδα. Είναι και ο θώρακας της δικαιοσύνης που δικαιωθήκαμε για τις πίστες εν Χριστώ Ιησού. Ουχή εξ έργων νόμου, για να μην καυχηθεί της. Αλλά Θεού το δώρο, μας τη χάρισε ο Θεός αυτή τη δικαιοσύνη. Και είμαστε ενδεδειμένοι με το θώρακα αυτό της δικαιοσύνης και της αγάπης. Αλλά και κρατάμε αυτή την ασπίδα που πραγματικά αποκρούει όλα τα ψέματα που στέλνει ο διάβολος, όλες τις αμφιβολίες, την ώρα εκείνη που είμαστε μέσα στο σκοτάδι και πραγματικά η μάχη είναι του Χριστού, αλληλούια. Μη φοβάσαι Κώστα, μη φοβάσαι Μαρία, μη φοβάσαι Κατερίνα, μη φοβάσαι Αντρέα, μη φοβάσαι Γιώργο. Εγώ είμαι μαζί σου στον αγώνα αυτό, δεν είναι μοναδικά δικό σου. Τα όπλα τα αμυντικά και τα όπλα τα επιθετικά. Τα όπλα της δεξιάς, τα όπλα της αριστεράς. Ο Παύλος έχει επικοινωνία με τον Θεό, όπως έχει και ο Ιωσήφ. Όπως έχουν και οι τρεις παιδες, όπως είχαν και οι προφήτες. Όπως είχε ο Χριστός με τον Πατέρα Θεό. Βρέθηκε σε δύσκολες ώρες. Πήγε στην έρημο και πειράχτηκε, και μας λέει ο λόγος ότι πειράχτηκε καθόλου, όπως όλοι μας. Έζησε πολύ δύσκολες στιγμές. Έζησε τον κήπο της Γεθσημανή, όπου παρακάλεσε και με τα κραυγής και δακρύων το Θεό Πατέρα και είπε το γνωστό: απελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο. Πλην ουχή το αιμών, αλλά το σόλ, το δικό σου θέλημα. Αυτό είπε. Βρέθηκε σε στιγμή αγωνίας. Ως θρόμβοι αίματος κυλούσε ο υδρότας από το πρόσωπό του. Εκείνη την ώρα λοιπόν βρισκόταν, θα λέγαμε, σε έναν ουρανό που δεν είχε κανένα ήλιο, κανένα φως. Έκανε λοιπόν αυτόν τον αγώνα του. Μέχρι την ώρα που συνελήφθη και με τα ανώμονε λογίσθη. Όλη αυτή τη διαδρομή που ακολούθησε σαν άνθρωπος δεν ήταν καθόλου εύκολο. Δεν ήταν εύκολο να δέχεται να του μαδάνε τα γένια. Καθόλου εύκολο να τον φτύνουνε και να τον ραπίζουνε και να τον γροθοκοπούνε, ιδιαίτερως καθοδόν από τον κήπο μέχρι την ώρα που τον πήγαν στο συνέδριο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να προδίδεται από τον μαθητή του σαν άνθρωπος πώς νιώθει. Και νιώθουμε πολλές φορές ακριβώς τα ίδια, αλλά και εκείνος έχει περάσει από αυτή την οδό. Γι' αυτό μπορεί να καταλάβει βαθύτατα και σένα και μένα και όλους μας από αυτό που μπορεί να περνάμε αυτή τη στιγμή. Ας μην δεχόμαστε τα ψεύδη του διαβόλου, ότι δεν νοιάζεται, ότι δεν καταλαβαίνει, ότι έχει στρέψει το απρόσωπό του, ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί μαζί σου. Διότι το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός μας αγαπάει, μας αγαπάει, μας αγαπάει. Δεκαεφτά χρονών ήταν ο Ιωσήφ όταν του τα κάνανε όλα αυτά. Και πόσα χρόνια πέρασαν μέχρι να φτάσει στο σημείο εκείνο που βγαίνει με τη δύναμη του Θεού από τη φυλακή και πάει και εξηγεί, αφού έχει εξηγήσει του Ινοχώου και του Συντοπιού τα όνειρα, και πάει και εξηγεί στον Φαραώ τα όνειρα του Φαραώ με τα 7 δαμάλια και τα 7 στάχια που δεν μπορούσε κανένας να τα εξηγήσει. Και τότε γίνεται ο Ιωσήφ ηγεμόνας. Έχουμε το μετά. Δεν είναι μόνο το πριν, δεν μιλάμε για το πριν, έχουμε και το μετά. Πάντα μετά από μια μεγάλη τρικυμία έρχεται γαλήνη. Να το ξέρουμε αυτό, αδελφοί. Θα έρθει η ειρήνη, θα έρθει η γαλήνη του Θεού, αλλά μέσα από αυτή την τρικυμία φανερώνεται η δύναμη του Θεού. Μέσα από αυτές τις καταστάσεις πραγματικά ο Θεός ενεργεί. Και εκεί φανερώνεται η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στον Θεό. Ο Ιωσήφ γίνεται ηγεμόνας και γίνεται ηγεμόνας όλη τη γη της Αιγύπτου. Παντρεύεται και σε ηλικία 30 ετών περιοδεύει και ξεκινάει τη σύναξη του ήτου, του σύτου, προκειμένου να προετοιμάσει την Αίγυπτο για την πείνα που θα έρθει. Την ξέρουμε βέβαια την ιστορία, ότι τελικά έρχονται οι συγγενείς του, όλη η οικογένειά του, προσκούν τον Ιωσήφ ουσιαστικά και τα όνειρά του εκπληρώνονται και γίνονται δηλαδή πραγματικότητα. Όμως για να φτάσει σε αυτό το σημείο έπρεπε να περάσει όλη αυτή τη διαδρομή. Για να φτάσει ο Κύριος στην Ανάσταση έπρεπε να περάσει πρώτα από τον Γολγοθά. Δεν είναι εύκολο την ώρα εκείνη που περνάμε μέσα από τον τυφώνα. Δεν είναι ευχάριστο. Μια φορά έτυχε να... δύο φορές έχω τύχει πάνω σε σχεδόν τρικυμιώδη θάλασσα, 7 μπουφόρ. Το συνέστημα δεν είναι ευχάριστο. Δεν λες αχ τι ωραία που σηκώθηκε η τρικυμία. Θα θυμάμαι κάτι θαυμαστό. Θα μου πεις δεν είναι το ίδιο, δεν έστειλε κανέναν άγγελο, αλλά μιλάει με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Πριν σηκωθεί αυτό να γίνουν τα 7 μποφόρ που σας είπα, ήταν ένα παλιό πλοίο, δηλαδή μπορεί και να βούλιαζε, αλλά πιστεύω ότι ο Κύριος το κράτησε. Μου στέλνει κάποιος αδερφός ένα μήνυμα και λέει ο Κύριος έχει δύναμη πριν γίνει. Ένα μήνυμα στο κινητό μου και το κοίταγα και λέω τι σημαίνει τώρα αυτό. Εντάξει, το ξέρω, λέω, ότι ο Κύριος έχει δύναμη. Θα φαινόταν παρακάτω όμως. Και την ώρα της δυσκολίας αναρωτιέσαι και λες τι θα γίνει, υπάρχει συνέχεια, μήπως είναι οι τελευταίες μου στιγμές, μήπως όχι. Το αύριο δεν υπάρχει, μόνο η στιγμή που ζούμε υπάρχει. Και το άσχημο είναι ότι πολλοί άνθρωποι δυστυχώς ασχολούνται με την νοσταλγία του χθες και ασχολούνται και ζουν με την προσδοκία του αύριο, αντί να ζούμε στο σήμερα, σε αυτή τη στιγμή που δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει κάποια άλλη παρόμοια. Ξάλλου και το Πάτερ ημών το λέει, δώσε ημίν σήμερον. Αυτό λέει ο Κύριος, δώσε σε εμάς τώρα αυτή τη μέρα που ζούμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι η στιγμή, είναι η ώρα αυτή που έχουμε με το Θεό, με τον Κύριό μας. Δεν μας ενδιαφέρει κάτι άλλο αύριο ή μεθαύριο. Και αν πραγματικά μπορούμε να κάνουμε κάτι, ας το κάνουμε σήμερα. Πέρασε λοιπόν ο Κύριός μας από το Γολγοθά. Αλλά μετά από οποιονδήποτε Γολγοθά θα λέγαμε, υπάρχει πάντα η Ανάσταση, αγαπητοί αδελφοί. Θα αναστήσω το λαό μου, λέει ο Κύριος. Προσέξτε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοεί. Θα αναστήσω τα παιδιά μου, λέει ο Κύριος. Εννοεί τα παιδιά του ότι θα τα αναστεί στη δεύτερη παρουσία, πριν έρθει, που θα γίνει αρπακή που λέμε. Αλλά μπορεί και να λέμε και για μια άλλη ανάσταση, άλλου είδους. Αγαπημένοι αδελφοί, είναι πολύ εύκολο ο άνθρωπος να αποπροσανατολιστεί και να κοιτάει τα κύματα. Τους έστειλε τους Αποστόλους μέσα στη θάλασσα ο Κύριος. Γνωστό και αυτό. Κοπηλατούσαν όλη νύχτα. Πνιγόμαστε. Χανόμαστε. Τι θα γίνει. Αναρωτιόμαστε. Και τελικά κάποιος σου στέλνει ένα μήνυμα και σου λέει, κοίταξε, ο Θεός έχει δύναμη. Δεν πρόκειται να πάθεις ζημιά, δεν πρόκειται να πνιγείς, δεν πρόκειται να χαθείς, δεν πρόκειται να πάθεις κάτι το πολύ, πολύ άσχημο. Δεν θα πάθεις τίποτε. Και αν χαθεί το πλοίο, χάθηκε. Αλλά εσύ δεν θα πάθεις τίποτε. Αν είναι να χάσεις κάτι από αυτόν τον κόσμο, προκειμένου να έχουμε αυτό το οποίο μας περιμένει, ας το χάσουμε. Μου πεις, εύκολο το λες, αλλά δύσκολα γίνεται. Αν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας κρατήσει κάτω, καλύτερα να φύγει. Με εξαιρετικά βάρη δεν μπορούμε να πάμε πάνω. Δεν μπορούμε να κρατάμε βαλίτσες βαριές και να θέλουμε να πάμε επάνω. Και οι βαλίτσες αυτές έχουν να κάνουν με τη δέσμευσή μας με αυτόν τον κόσμο. Η αλαζονία του βίου, η επιθυμία των οφθαλμών και η επιθυμία της σαρκός δεν είναι από τον Θεό. Εμείς επιθυμούμε τον Κύριο. Εμείς θέλουμε το πρόσωπο του Χριστού. Εμείς είμαστε ερωτευμένοι με τον Χριστό. Αγαπάμε τον Κύριο. Θέλουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Δεν μας ενδιαφέρει ο κόσμος. Μας νοιάζει μόνο Αυτός. Να έχουμε μία σχέση αγάπης μαζί Του. Μία σχέση εμπιστοσύνης. Μα Παύλε, ναι, είδες τον άγγελο του Θεού και σου είπε μη φοβάσαι. Άρα για να του πει μη φοβάσαι, πάμε να πει ότι ο φόβος που είναι ανθρώπινο συνέστημα έρχεται και πολλές φορές έρχεται μια αγωνία μαζί με αυτό. Τι θα γίνει, τι θα συμβεί, πω, τώρα, ξέρετε αυτός που είναι και είναι και να πεθάνει, είναι να φύγει, να νιώθει ότι θα πεθάνει, δεν έχει και όρεξη να φάει, δεν θα φάει. Το βλέπουμε εδώ, σε αυτούς τους όλους αυτούς που είναι στο πλοίο. Δεν θέλουν να φάνε. Και τους πιέζει ο Παύλος να φάνε. Τους πιέζει, τους λέει φάτε, θα ζήσουμε. Ο Κύριος μου είπε ότι δεν θα χαθεί κανένας. Αγαπητοί αδελφοί, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει στον κάθε έναν εδώ, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει αυτή η συννεφιά ή αυτό το σκοτάδι και να μην βλέπεις πουθενά τίποτε να ανοίγει. Και να λες τελικά το παιδί μου τι θα γίνει. Να λες τελικά με τη δουλειά μου πώς θα πάνε τα πράγματα. Θα έχουμε μεθαύριο δουλειά. Δεν θα έχουμε μεθαύριο δουλειά. Θα μπει κόσμος στην εκκλησία. Δεν θα μπει κόσμος στην εκκλησία. Θα φύγει κόσμος από την εκκλησία. Δεν θα φύγει. Εσείς τι λέτε αγαπητοί αδελφοί. Ο Κύριος είναι υπό έλεγχο. Εάν έχουμε μια σχέση αγάπης και αφιέρωσης στο πρόσωπό του, εκείνος δεν θα ενεργήσει. Εδώ ενεργεί για ανθρώπους που δεν πιστεύουν καν. Το βλέπω πολλές φορές αυτό. Δεν πιστεύουνε. Στον Χριστό και αν έχουν ακούσει δεν πιστεύουν. Όμως τους φροντίζει και αυτούς. Ναι, πράγματι, γιατί είναι δημιουργήματά του. Θα μου πεις τόσο πολύ αγαπάει τον άνθρωπο ο Θεός. Ναι, τόσο πολύ τον αγαπάει. Ο Θεός δεν τον αξιολογεί. Τον κρίνει. Δεν είναι περίοδος κρίσεως τώρα. Τώρα είναι περίοδος χάριτος. Όπου ο Κύριος χαρίζει το χρέος στον κάθε άνθρωπο. Του το χαρίζει. Το ξοφλάει. Το ξόφλησε ο Χριστός. Δεν χρωστάς τίποτα. Και τις ενοχές και τα πάντα τα πήρε. Τα πήρε όλα. Την κατάκρισή μας την πήρε πάνω στο σταυρό. Το θάνατο, τις αρρώστιες, όλα. Άρα λοιπόν, τώρα είναι η ευκαιρία να δεχθεί κάποιος αυτή την δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού στη ζωή του. Να αφήσει τον Κύριο να μπει μέσα του, να ζήσει μέσα του, να περπατάει μαζί του και να τον βοηθάει σε αυτές τις μάχες που δίνονται καθημερινά. Χωρίς τον Κύριο τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Απελπισία. Πόσοι νέοι είναι που χάνονται κάθε χρόνο? Και ξέρετε, οι θάνατοι προέρχονται από χρήση ουσιών, έτσι. Πρώτα είναι τα καρδιοαγκιακά που πεθαίνουν οι άνθρωποι, δεύτερον ο καρκίνος, τρίτον τα δυστυχήματα και τα ναρκωτικά. Ξέρετε πόσοι νέοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο? Άσετε με τα δυστυχήματα. Ένα χωριό ολόκληρο ξεκλειρίζεται. Και όλα αυτά ξαφνικά. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και τελευταία, αν έχετε προσέξει, πάντα θα υπήρχαν, αλλά έτσι ακούω, ευνίδη ή θάνατη και νέων ανθρώπων, που ενδεχομένως να μην είχαν ψαχτεί, να δουν αν η καρδιά τους έχει πρόβλημα, αν δεν έχει, οτιδήποτε. Καλό είναι να υπάρχει ένας προληπτικός έλεγχος σε εξάμεινη βάση, και ιδιαίτερα αν έχεις περάσει τα 50, αλλά και νωρίτερα. Και ξέρεις, η πόρτα που σου χτυπάει την ώρα εκείνη το χέρι, σου λέει, κοίτα, σε βρίσκει αυτό το πρόβλημα. Σε πιάνει έτσι ευνίδια και λες, και σε μένα ήρθε. Τι κάνουμε? Ο Κύριος μας λέει, μην απελπίζεστε. Μην απελπίζεσαι, αδερφέ μου και αδερφή μου, για τίποτε. Διότι ο Χριστός είναι εδώ αυτή τη στιγμή, έτοιμος να διακονήσει τις ψυχές μας. Περπατάει, λέει ο Παύλος, εντός ημών. Γιατί τώρα εμείς είμαστε ναός του Χριστού. Δεν είναι τα κτίρια. Δεν είναι αυτοί οι μεγαλοπρεπείς ναοί που υπάρχουν και έχουν χτιστεί και έχουν στολιστεί. Αλλά ο άνθρωπος μας, λέει ο Λόγος του Θεού και ο ιδιαίτερος ο Απόστολος Παύλος. Ότι εμείς είμαστε τώρα ο ναός του Ιησού Χριστού, ο ναός του Θεού. Και έρχεται και κατοικεί μέσα μας. Πραγματικά. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ακούσουμε στη φωνή του Θεού για μια φορά επιπλέον. Και να πούμε, όπως ελευθέρωσες τον Ιωσήφ από τη φυλακή, από αυτό το σκοτάδι, από το λάκκο τον πήρες, από τη φυλακή τον πήρες, τον κατέστησες ηγεμόνα της Αιγύπτου. Τους τρεις παιδες επίσης και πολλούς άλλους ελευθέρωσες. Αλλά και τον Χριστό ανέστησες και τον έχεις τώρα και τώρα είναι στα δεξιά σου. Και εμάς ο Κύριος μπορεί και πάλι να μας βοηθήσει σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής μας, και τώρα αν περνάμε κάτι είναι βέβαιο ότι ο Χριστός είναι έτοιμος να απλώσει το χέρι του και να σου πει, παιδί μου, μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου, εγώ είμαι μαζί σου για να σε στηρίζω, να σου δίνω αυτό το οποίο χρειάζεσαι. Φτάνει το πλοίο, καταστρέφεται το πλοίο, αν διαβάσουμε το κεφάλαιο. Ο εκατόνταρχος ήθελε να διασώσει τον Παύλο, όπως είπαμε, και εμπόδισε τους στρατιώτες να σκοτώσουν τους δεσμίους, και ρίφτηκαν όλοι στη θάλασσα και τελικά φτάσανε στη γη. Αλλά υπάρχει και μετά και η οχιά, την ώρα που θερμαίνεται ο Παύλος, ξαφνικά πετάγεται, ξαφνικά όλα, πετάγεται η οχιά. Ο διάβολος καραδοκεί, περιέρχεται ως λέον οριόμενος για να καταπιεί τον οποιονδήποτε, όποιον μπορέσει. Να σου πει ψέματα, να σου πει ότι δεν σε αγαπάνε οι αδερφοί, να σου πούνε ότι δεν νοιάζεται ο υπεύθυνος, να σου πούνε ότι οι πρεσβύτεροι το χάσαν το τρένο, να σου πει χίλια δυο, να σε απογοητεύσει, να κοιτάξει, να σε απομακρύνει από την αγάπη του και από την αγκαλιά του. Θα υπάρξουν στιγμές που ενδεχομένως να δυσαρεστήσουμε ένας τον άλλον ή και να μην συμφωνήσουμε. Αυτό δεν λέει κάτι. Τα αδέλφια του, τα ίδια του, τα αδέλφια του Ιωσήφ τον μίσησαν. Ένας από τους 12 τον πρόδωσε τον Χριστό. Ο Δημάς, λέει ο Παύλος, με εγκατέλειψε αγαπήσας τον παρόντα αυτό κόσμο και έφυγε και πήγε στη Θεσσαλονίκη. Αυτό λέει. Ο Μάρκος δεν τους ακολούθησε, έφυγε. Θα λέγαμε τους άφησε. Ήταν ο Κύριος όμως τα χρησιμοποιεί όλα αυτά. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Όταν στους Ιουδαίους εφέρεται ο Πέτρος ως Ιουδαίος και στους Εθνικούς ως Εθνικός, γύρω από θέματα τα που μπορούμε να τα δούμε πάλι, να μην επεκταθούμε. Και τον έλεγξε ο Παύλος. Αγαπητοί, ο Θεός είχε μια απάντηση για όλα αυτά. Ότι ο Θεός είναι δεν προσωποληπτή. δεν βλέπει σε πρόσωπα και δεν βλέπουμε να καταραίει η σχέση τους, διότι υπάρχει η ταπείνωση μεταξύ του Πέτρου και του Παύλου. Ο Πέτρος αντιλαμβάνεται το λάθος του. Σου λέει, τι κάθομαι και κάνω, μεροληπτώ? Θεός δεν μεροληπτεί και ούτε δίνει ανάλογα με το τι αξίζουμε. Ο Θεός χαρίζει σε κάποιον κατά την δυνατότητα που αυτό που μπορεί να σηκώσει. Σε κάποιον μπορεί να δώσει το α χάρισμα, σε άλλον μπορεί να δώσει το β χάρισμα. Και μπορεί να υπάρχει μια περίοδος σιωπής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός απομακρύνθηκε, ότι μας ξέχασε, ότι δεν νοιάζεται, ότι δεν ενδιαφέρεται, ότι δεν θα επέμβει. Ξαφνικά γίνονται λοιπόν, και εδώ αν θα διαβάσω το επόμενο κεφάλαιο, εκεί είναι αυτό το φίδι που το δαγκώνει και όλοι περιμένουν να πέσει κάτω. Ο διάβολος θα ήθελε να δει το έργο του Θεού να καταστρέφεται, αλλά ο Θεός δεν θα τον αφήσει να χαρεί. Αυτό που θα δει είναι, θα δει το έργο του Θεού να υψώνεται, αγαπητοί αδελφοί. Το ακούμε αυτό? Το έργο του Θεού θα υψωθεί, αλληλούια. Δεν πρόκειται να εμποδίσει το Θεό κανένας. Ο ήλιος έρχεται, η ημέρα ξημερώνει, το σκοτάδι φεύγει και τα άστρα του ουρανού τη νύχτα θα φανούν. Και στην προσωπική μας ζωή και γενικότερα. Όμως είναι ανάγκη να έχουμε αυτή τη σχέση αγάπης με τον Κύριό μας, εμπιστοσύνη στο πρόσωπό Του. Όχι μόνο δεν πεθαίνει ο Παύλος από το δάγκωμα του φιδιού, αλλά παραμένει ζωντανός και όλη εκείνη την ώρα αναρωτιόνται τι συμβαίνει, και ο Θεός έχει και εκεί να κάνει έργο μέσα από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή ο Θεός τα φέρνει, θα λέγαμε, τούμπα. Και εκεί που βλέπεις ότι πάνε τα πράγματα προς τον γκρεμό, κάνει μια κίνηση ο Κύριος και αναστρέφεται αυτό το οποίο πάει να καταστραφεί. Δεν βλέπω ρολόι όμως και... Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Ο άνθρωπος δεν μπορεί. Και μέσα από την κατάσταση τη δύσκολη βγαίνει αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Δεν είναι μέσα σε ένα σκοτάδι, θα λέγαμε, σε ένα θρήνο, ίσως τελειώσαν όλα με το θάνατο του Λαζάρου, η Μαρία και η Μάρθα και όλοι οι φίλοι εκεί τριγύρω. Τελειώσαν όλα, πέθανε πλέον. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι τίποτα δύσκολο σε μένα, λέει ο Κύριος, αδερφέ? Είναι τίποτα δύσκολο σε μένα, λέει ο Κύριος, αδερφέ? Μα έχει περάσει καιρός, 4 μέρες, μυρίζει. Τον θάψαμε τον Λάζαρο. Θα δούμε τη δόξα του Θεού στην προσωπική μας ζωή, στις οικογένειές μας, στα σπίτια μας, στη συγγένειά μας, και θα δούμε και τη δόξα του Θεού στις εκκλησίες. Όμως είναι ανάγκη να μείνουμε στέρεα στο έργο που ο Κύριος μας, σταθερά στην πίστη του, που εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε παρά μόνο ο ίδιος ο Χριστός. Άνεφε μου, λέει στον Ιωάννη, δεν δίνεστε να κάνετε ουδέν. Μην εμπιστευτούμε τον εαυτό μας για τα μικρά πράγματα, ότι θα τα τακτοποιήσουμε εμείς. Ακόμα και στα πιο μικρά χρειάζεται να πάρουμε την οδηγία του Θεού. Χρειάζεται να έχουμε επαφή με τον Κύριο. Χρειάζεται να συνομιλάμε πάντοτε και παντού. Αν χρειάζεται και παντού βεβαίως, εν παντή τόπο, υψώνονται σκύρας καθαράς. Και να φωνάζουμε και να μιλάμε στον Κύριο και να του λέμε, Κύριε, αυτό θέλω, αυτό θέλω. Συγκεκριμένα πράγματα. Άκουσα στο σταθμό κάποιον που έλεγε, λέει, α, λέει, τους ξέρουμε αυτούς. Αυτοί, λέει, και ακόμη και για πάρκινγκ, λέει, προσεύχονται. Βέβαια, τα λέμε αυτά μερικές φορές για να δώσουμε έμφαση στο ότι ο Κύριος πραγματικά μας ακούει και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και απόψε πάλι το ίδιο έγινε. Δηλαδή του λέω, άντε, λέω, να μας βοηθήσει να βρούμε και μια θέση, λέω, και εδώ στο αυτό. Αλλά μπορεί, λέω, εκείνη την ώρα φεύγει και κάποιος και να μπούμε. Και έτσι έγινε. Αυτό δεν ζήτησες, να φεύγει κάτω που είχε να μπει. Και λέω στον αδερφό, τι ζητάς, παίρνεις. Προσέχουμε λοιπόν τι ζητάμε. Δεν ζητάμε πράγματα τα οποία θα τα καταναλώσουμε στις δικές μας επιθυμίες. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε όμως αυτά τα οποία ζητάμε να είναι για τη δόξα του Θεού. Η ζωή αυτή είναι τόσο γρήγορη, τόσο σύντομη. Σκιά σόναρ, έλεγε ο Πίνδαρος. Δηλαδή, ο ίσκιος ενός ονείρου είναι η ζωή. Ο Ιάκωβος λέει είναι αθμός. Έτσι ένας καπνός, ένα πράγμα που ξαφανίζεται. Και πράγματι αυτό που έχει μεγάλη αξία, αγαπητοί αδελφοί, είναι το περπάτημά μας με τον Ιησού Χριστό. Όλοι πέρασαν και όλοι πέθαναν. Αλλά πώς είναι εκείνοι που ευαρέστησαν τον Θεό? Ο Ενόχ περπάτησε, λέει, με τον Θεό όλες τις μέρες της ζωής του. Και δεν βρέθηκε πουθενά. Άρα λοιπόν εδώ αυτό που έχει αξία, έχει σημασία, είναι στις δύσκολες στιγμές που περνάμε κατά διαστήματα σε αυτή τη ζωή να θυμόμαστε ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος, και σε αυτές τις στιγμές ακόμη και τότε είναι Κύριος. Κύριος μας. Και αυτός είναι ο φόβος μας. Φοβόμαστε τον Θεό γιατί είναι Κύριος μας. Είναι τον σεβόμαστε, λέμε ότι ναι, είσαι ο Κύριος της ζωής μου. Και πώς τον φοβάμαι? Τον αφήνω αυτός να προπορεύεται, να οδηγεί εκείνος, να μην πηγαίνω εγώ μπροστά, να λέω Κύριε τώρα τι κάνουμε, τώρα τι γίνεται, τι συμβαίνει τώρα. Υπάρχουν κάποιοι ίσως οι οποίοι κάθονται και κλαίνε. Τι κλαίς αδερφέ, λέω, για ποιο λόγο κλαίτε? Ο λόγος μας λέει χαίρετε πάντοτε. Και πάλι λέει θα σας πω να χαίρεστε. Γιατί να χαίρομαι? Διότι αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι κάτω από τον έλεγχο του Χριστού. Δεν ήξερε ο Χριστός ότι ο Ιωσήφ θα βρεθεί στο λάκκο χωρίς νερό? Δεν ήξερε ότι ο Παύλος θα βρεθεί στην τρικυμία? Δεν ήξερε ότι ο γιος θα περάσει όλες αυτές τις δοκιμασίες, όλες αυτές τις δυσκολίες? Εντάξει, δεν ήξερε για τον Πέτρο? Όλα τα ήξερε. Κι όμως έβγαλε την πρώτη εκκλησία νικήτρια, και αυτή που νίκησε, αυτό που νίκησε τον κόσμο ήταν η πίστη της εκκλησίας. Έτσι μας λέει ο Ιωάννης στην επιστολή του. Η πίστη η οποία νίκησε τον κόσμο, τον έχει νικήσει η πίστη. Είναι αυτό που σας είπα, το αμυντικό όπλο. Την ώρα που ακούς το λόγο, την ώρα που ακούς το ψήθυρο που λέει ότι πού είναι ο Θεός σου τώρα, δεν έχεις να πληρώσεις το ρεύμα. Από πού θα έρθουν τα χρήματα? Ποιος είναι αυτός που θα σε βοηθήσει? Έχασε τη δουλειά σου. Τι θα γίνει τώρα? Ορθώνεις λοιπόν μπροστά αυτή την ασπίδα και έχεις και το λόγο του Θεού και λες ο Κύριος μου είπε δεν θα με αφήσει, δεν θα με καταλήψει, αλληλούια. Αυτό λέει απόψε. Δεν θα σε αφήσει και δεν θα με αφήσει, ούτε θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Και έτσι κατατροπώνεται ο διάβολος. Και έτσι εκείνη την ώρα αντί να κλάψεις έρχεται μια χαρά ανίποτη, ανεκλάλλητη, δεν μπορείς με κανένα τρόπο να την κατανοήσεις. Και όμως χαίρεσαι. Αυτό θέλει ο Θεός. Να σηκώνεσαι το πρωί και παρόλο που πηγαίνουν χάλια από όλα πράγματα να λες Κύριε δόξα, αλληλούια, χαίρομαι, διότι το όνομά μου έχει γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, αλληλούια. Στο βιβλίο της ζωής γραμμένο το όνομά σου και το όνομά μου. Αγαπητοί αδελφοί, κλείνοντας θα σας πω και πάλι ότι μπορεί πολλές φορές στη ζωή μας ο ουρανός να χάνεται και τα άστρα να σβήνουν και να μην υπάρχει ούτε σελήνη ούτε ήλιος και να έρχεται ανεμοστρόβιλος μέσα από καταστάσεις περιστάσεις, αλλά να θυμόμαστε πάντοτε ότι μετά από αυτά έρχεται η γαλήνη, μετά από ένα χειμώνα έρχεται η άνοιξη. Αυτό να θυμόμαστε, αγαπητοί αδελφοί. Ο Θεός να μας τα σχολιάσει μέσα στις καρδιές μας και να πάρει αυτό στη δόξα. Αμήν.